беларускі свет у інтэрнэце.
Метамарфозы спісу экстрэмістскіх матэрыялаў, пра іх наперадзе распавядзем, у Расіі за асвятленне вайны з Украіны заблакавалі больш за 10 тысяч сайтаў. А таксама у Spotify з'явілася нейрасетка DJ. Такі тэмы сёння ў нас наперадзе. Тут Улада Крынеўскі, запрашаю вас на праграму. Слухайце Калявацка на Соя, FM Прасторы, таксама на сайце rc.com для нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Хакеры заявілі, што часткова паклалі партал Правобай. Хакеры з аб'яднанага штабу супраціву заявілі, што зладзілі атаку на нацыянальны прававы партал Рэспублікі Беларусь Правобай у знак пратэсту супраць Александра Лукашэнкі ды вайны ва Украіне. Скрыншот старонкі парталу Правобай, які не працуе, размясціў тэлеграм-канал Аліса расказвае. У працы сайта сапраўды былі праблемы, цяпер ён працуе ў Беларусі, але не адкрываецца з-за мяжы. Хакеры папярэдзілі, што гэта не апошняя атака на беларускія дзяржаўныя сайты, аб'яднаны штаб супраціву Мінску. Упершыню заявіў пра сябе 16 жніўня мінулага года, узламаўшы сайты Беларускалія, а ў верасні мінулага году яны ўзламалі і сайт жодзінскага Белаза. Метамарфозы спісу экстрэмістскіх матэрыялаў, папаўнення пасля нечаканага скарачэння. Праваабаронцы заўважылі, што пералік экстрэмістскіх матэрыялаў, які публікуюцца на сайце Міністэрства інфармацыі, нечакана скараціўся. Адтуль знік адразу 41 радок. Цяпер на сайце новая версія дакументу, у спіс вярнулі ўсё, што было раней, і дадалі новае. У тым ліку сацыяльныя сеткі ды лагатып медыапраекту «Абычнае утра» ды суполку «Алкаголікі Шуміліна» у ВКонтакце. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра новыя экстрэмісцкія матэрыялы ў спісе, што публікуюцца на сайце Міністэрства інфармацыі. Цяпер там акаўнты журналісткі Кацярыны Пытлівай у TikTok, YouTube-канал «Страна для жызні», сацыяльныя сеткі лагатып медыапраекту «Абычнае утра», але раніцай таго ж дня Міністэрства інфармацыі быў іншы файл з экстрэмісцкім пералікам, і ў ім адсутнічала 41 пазіцыя з папярэдняй версіі дакументу. Цяпер ж у спіс вярнулі ўсё, што было, ды дадалі новае. У Расіі за асвятленне вайны з Украінай заблакавалі больш за 10 тысяч сайтаў. За ход вайны супраць Украіны ў Расіі ў рэестр забароненых сайтаў дадалі больш за 10 тысяч рэсурсаў, якія нібыта дыскрэдытавалі расійскае войска ды распаўсюджвалі фэйкі нібыта. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве даследчай арганізацыі ды праекта «Роскомсвабода». Асноўным ініцыятарам большасці блакаванняў, звязаных з дыскрэдытацыяй расійскага войска, стала Генпракуратура Расійскай Федэрацыі, бо паводле для яе рашэння можна абмяжоўваць доступ да сайта, абыходзячы судовы працэс. Агулам за 2022 год з розных прычын у Расіі заблакавалі амаль 250 тысяч рэсурсаў. Пры гэтым колькасць блакаванняў рэзка ўзрасла да канца 2022 года. Калі за першыя 11 месяцаў улады блакавалі ў сярэднім па 19,5 тысяч сайтаў, у снежні ў бан патрапіла рэкордная 34 тысячы рэсурсаў. YouTube зноў выдаліў канал прапагандыста Азаронка. Гэта ўжо трэці канал прапагандыста СТБ Рагора Азаронка, які платформа выдаляе за парушэнне правілаў. Азаронак замест пераходу на Ротуб ці іншую платформу паабяцаў стварыць чацвёрты канал на YouTube, каб далей вяшчаць сваю прапаганду. Сілавікі прыйшлі ў сям'ю вядомай інстаграм-блогеркі. Супрацоўнікі сілавых структураў ворваліся ў кватэру Віталя Далізаветы. Прынеслікаў з Мінска паведамляе хрысціянская візія. Прынеслікі – прыхаджанне евангельскай царквы «Свабода жыцця», а Лізавета – вядомая інстаграм-блогерка. Віталю Прынесліку выстаўленае вінавачванне ва ўдзеле ў пратэстах, Лізавету пакінулі на волі, бо яна мае малое дзіця. Аднак жанчыне абмежавалі права на выезд з краіны. Лізавета – вядомая інстаграм-блогерка. Яе старонка мае больш за 50 тысяч падпісчыкаў. У Spotify з'явілася нейрасетка DJ, якая сама падбірае музыку на ваш густ. Штучны інтэлект ўжо выкарыстоўваецца ў США ды Канадзе, а потым стане даступным у большасці краінаў. Spotify афіцыйна выпусціла аднаўленне з новай нейрасеткай DJ, якая будзе займацца падборам трэку на аснове вашых пераваг і музычных густаў, суправаджаючы гэта сваімі ўласнымі каментарыямі ды парадамі. Па заявах кампаніі, DJ пры дапамозе свайго неймаверна рэалістычнага голосу, спісанага з аднаго супрацоўніку, які вядзе стрымы, зробіць працэс падбору музыкі максімальна нязмушаным ды расслабленым. Ён будзе апісваць для вас выканаўцаў і іх кампазіцыі гарманічна, разбаўляючы гэта цікавымі фактамі ды нават сваімі жартамі. Цук Цукерберг пераняў у Маска сінюю птушачку за сіні значок для верыфікацыі аккаунту ў Instagram і Facebook цяпер давядзецца плаціць. Мэта запусціла паслугу падпіскі, якая дазволіць карыстальнікам дадаваць жаданую сінюю птушачку ў свае публіковыя запісы ў Instagram ды Facebook за $15 у месяц. Запаведная сіняя птушачка ў назве профілю значыць, што карыстальнік афіцыйна пацвердзіў сваю асобу. Паслуга падпіскі спачатку разгорнутая ў Новай Зеландыі і Аўстраліі з гэтага тыдня каштуе $11.99 на месяц для веб-версіі альбо $14.99 для iOS і Android. Мэта дазволіць карыстальнікам пацвярджаць сваю асобу з дапамогай выдадзеных урадам пасведчанняў асобы. Кампанія заяўляе, што паслуга па падпісцы таксама будзе прапаноўваць павялічаную бачнасць і ахоп, палепшаную абарону ад выпадкаў, калі карыстальнікі выдаюць сябе за іншых асобу ды непасрэдны доступ да кліенцкай службы тэхпадтрымкі. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com і беларусі на заблакаваная тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю ды праз сацыяльныя сеткі. Там таксама пачытаем усе нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улады Грыневскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет. У интернете.